Tak, Vánoce nám skončily a my se pomalu vracíme do reality. Vracíme se do naší série z dopisu Efeským. A nejspíš budete ještě slavit nový rok, ale v podstatě realita se už pomalu začíná hlásit o slovo. Znáte ten pocit, kdy po týdnu dovolené a po týdnu, kdy jste jedli spoustu cukroví, dobrého jídla a pití, dívali jste se na pohádky, tak v pondělí ráno zazvoní budík a realita znovu přijde. Budík zazvoní, musíte do práce, do školy, zpátky do reality. Bývá to po těch svátcích docela tvrdý střed, do kterého se nám moc nechce. Přesně takový tvrdý střed s realitou nás čeká v tom dnešním textu. Ten dnešní text kázání není úplně moc takový lichotivý, milý nebo hřejivý. Není to úplně pozbudivá pohádka, ale je to spíš taková poctivá diagnóza toho, jak na tom jako lidé bez Boha jsme. Je to spíš taková hořká medicína, ale jak se tak říká, správná medicína musí být hořká, aby nás mohla uzdravit. Bible nám dneska nevezme naději, ale vezme nám iluze. Vezme nám iluze o nás samých, který si o sobě jako lidé častokrát namlouváme a nalháváme. A dá nám pohlednout do reality toho, jak na tom jako lidé před Bohem jsme. A my z toho dnešního textu uvidíme tři věci. Uvidíme to, jaká je realita lidí bez Ježíše, co Bůh udělal a co to dělá s námi. Uvidíme, jaká je realita lidí bez Ježíše, co Bůh udělal a co to dělá s námi. A možná si říkáš, tyjo, proč by mě tohle to mělo zajímat, co nějaká Bible tady o nás říká. A to, proč by tě to mělo zajímat, je, pokud má Bible opravdu pravdu, tak si na tom hůř, než si myslíš, nebo než si chceš připustit. Ale zároveň Bůh je lepší, než si dokážeš představit. Pokud má Bible pravdu, tak si na tom hůř, než si chceš připustit. Ale zároveň Bůh je lepší, než si dokážeš představit. Začneme teda tím, jaká je realita nás lidí bez Ježíše. Jaká je realita lidí, co Boha neznají, co nežijí s Ježíšem. A apoštol Pavel píše křesťanům do Efezu a říká jim tohle. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Než půjdeme dál, tak je důležité si tady hnedka na začátek říct, komu to vlastně píše. Pavel to píše křesťanům do Efezu a tady tito lidé, to nebyla nějaká extrémně zkažená skupina lidí, nebyli to žádní prvotřídní zločinci, nebyli to nějací diktátoři nebo masoví vrazi nebo kriminálníci. Byli to lidi jako ty a já. Pavel tady v podstatě v celém tom textu mluví o sobě, mluví o křesťanech, mluví o všech lidech. To, co tady Pavel popisuje, je univerzální duchovní stav každého člověka bez Ježíše. Je to to, jak jsou na tom všichni lidé, kteří Boha neznají. Pavel neříká, že jsme duchovně nemocní, zranění nebo slabí a že potřebujeme trochu pomoc. Říká o nás tvrdou věc, a říká, že bez Ježíše jsme mrtví. Když se Bůh podívá na svět bez Krista, tak nevidí nemocnici nebo polepšovnu. Vidí hřbitov. Vidí lidi, co potřebují duchovně vzkřísit z mrtvých. Pokud sobě budeš upřímný, dá se tvůj život opravdu popsat jako život. Cítíš se sám uvnitř sebe plný, naplněný. Nebo žiješ hlavně ze setrvačnosti. Podle toho, co ti společnost nebo rodina, nebo ty sám si říkáš, jak bys měl žít, ale vlastně se necítíš naplněný. Necítíš se, že má tvůj život smysl. Tady tento obraz duchovní smrti je pro nás častokrát těžký přijmout. A je to tvrdý přijmout, neposlouchá se to vůbec lehce. Když se podíváme kolem sebe, tak vidíme spoustu úspěšných lidí, vidíme sportovce v kondici, chytré vědce, charismatické herce. A Bible říká, ano, všichni tady tito lidé kolem nás, i když navenek jsou plní života, tak tam, kde na tom záleží nejvíc, jsou mrtví. V té duchovní sféře, která má být určena pro Boha, jsou bez života, bez lásky k Bohu, bez citlivého svědomí, slepý k Ježíšově slávě a hluší k hlasu Ducha Svatého. Bez Boha jsme živí, mrtví. A ta otázka je, proč jsme mrtví? Proč tady o nás takto Pavel mluví? On neříká jenom jste mrtví a čau, ale říká také ten důvod, proč jsme mrtví. A ten důvod je tady tento. Pro svá provinění a pro své hříchy. Také vás křísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Ten důvod, proč jsme duchovně oddělení od Boha, je náš hřích. Pavel tady používá dvě slova a používá je schválně. Mluví tady o provinění, o tom, že překračujeme hranice tam, kde víme, že bychom je překračovat neměli, a o hříchu. Míjíme se cíle, ke kterému nás Bůh stvořil. Děláme to, co bychom neměli, a neděláme to, co bychom měli. To je v podstatě taková definice hříchu. Víš ty sám o sobě, že překračuješ někde hranice, kde bys neměl. Nebo že se stále ještě někde míjíš toho cíle, za kterým tě Bůh stvořil. Bible o nás říká, že jsme jak zbouřenci, protože se Bohu stavíme na odpor, tak ztroskotanci, protože sami sebe nedokážeme zachránit. A to tady popisuje v těchto těžkých slovech. Zároveň je důležité říct tohle. Bible nikde neříká, že jsme oběti. Nejsme oběti naší výchovy, nejsme oběti naší společnosti. Říká, že sami neseme zodpovědnost, že jsme mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Nikdo nehřeší za nás. A dál Pavel říká, proč řešíme. A říká tady vlastně něco, co je pro dnešní dobu docela provokativní. On říká, že bez Ježíše nejsme svobodní, ale že jsme naopak otroci. Takový častý argument, který lidi proti křesťanství mají, je, že je svazující. Namísto toho, aby si lidi mohli chtít a žít, jak chcou, trochu si užívat života, tak musí dodržovat ty boží přikázání, které jsou omezující a svazující. Ale apoštol Pavel to tady obrací a říká, že svazující je to, když si žijeme, jak chceme. Že svazující je to, když si žijeme, jak chceme, protože to, co ve skutečnosti chceme, tak je způsobeno to, že nás strhávají tři věci, které nás ve skutečnosti zotročují. A tyto tři věci jsou svět kolem nás, ďábel a naše vlastní touhy. Pavel říká, byli jste mrtví pro svá provinění, pro své hříchy, v níž jste kdysi žili podle věku tohoto světa. Ta první věc, co nás zotročuje, je tento svět kolem nás. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o Ašově experimentu, nebo jste to někdy viděli na YouTube nebo někde na internetu. V podstatě Ašův experiment je takový psychologický experiment, který spočívá v tom, že vezmou lidi z ulice a dají je někde do třídy, do místnosti plné lidí a postupně tady těmto lidem ukazují čáry. Jsou tam vždycky takové tři čáry a nakonec vedle dají jednu čáru, která je buď kratší nebo delší než ty ostatní. A ti lidé, kteří jsou přivedeni z ulice na tento experiment, mají říct, o které čáře si myslí, že je kratší nebo delší. A ten experiment spočívá v tom, že v té místnosti těch lidí jsou tam lidé, kteří jsou tam nastrčení, aby říkali falešné odpovědi. A tady tito lidé to tak střídají, buď říkají dobrou odpověď nebo špatnou. A tady tento průzkum měl za cím zjistit, a co ovlivňuje lidi v těch jejich správných odpovědích. A zjistilo se, že i když ten člověk z té ulice viděl, že ta čára je jednoznačně kratší než všechny ty ostatní, tak přesto, že všichni v té místnosti řekli, že ta čára je delší, on řekl, že ta čára je delší, i když na něm bylo jasně vidět, že si myslí, že ta čára je kratší. Co nám tady tento experiment má ukázat, je to, že jako lidi máme problém s konformitou. Že podléháme tlaku lidí názorů kolem nás, abychom zapadli, možná abychom nevypadali divně. To je to, co nás ve skutečnosti strhává. I když víme o něčem, že je to pravda, nakonec to neřekneme, protože chceme zapadnout, nechceme vypadnout z té skupiny. Svět nám říká, ať nevyčníváme a nejsme divní. Japonci mají takové přísloví, hřebík, který vyčnívá, bude zaražen. Svět kolem nás strhává nás v tom, abychom dělali, přemýšleli, mluvili, oblékali se, vypadali navenek tak, jak svět nám říká, abychom vypadali. Svět nás formuje víc, než si myslíme, a tohle je problém zvlášť dneska v době sociálních sítí, kde je jednoduchý upadnout do nějaké sociální bubliny. Pokud máte opačný názor než většina, tak jste automaticky označeni za nacistu, dezinformátora, já nevím, co ještě všechno, co jsou dneska taková moderní slovíčka. Problém je, že většinou lidi, kteří takto označují druhé, myslí si, že jdou strašně proti proudu, tak jsou součástí té většiny, která si myslí to stejný. Je to problém, se kterým zápasí každý z nás čas od času. Já jsem častokrát mlčel a častokrát někdy mlčím, i když vím, že bych měl mluvit. A není to kvůli tomu, že bych nevěděl, co je správně, ale kvůli tomu, že se bojím, co by si možná lidi říkali nebo jak by reagovali. Ta otázka je, umíš jít proti proudu, opravdově proti proudu? Dokážeš říkat nahlas, co si myslíš, nebo raději zůstáváš mlčet ze strachu, co by si řekli druzí lidi? Chceme být jako všichni ostatní. Tohle je něco, co nás strhává, pokud k sobě budeme upřímní. Druhá věc, co nás strhává, je tato. Je to ďábel. Pavel píše, v níž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Bible říká, že zlo ve světě není jenom společenský systém nebo špatné prostředí, ale že je osobní. Že existuje nejenom Bůh, ale existuje i nějaký ďábel, který nás od Boha svádí. Neznamená to, že lidé, co v Ježíše nevěří, jsou automaticky posedlí ďáblem, to tady Pavel nechce říct, ale znamená to, že ďábel pokouší každého člověka a chce ho odvést od Boha. Bible nám tady znovu připomíná tu nepopulární realitu, že tu nejsme sami, ale že duchovní svět existuje, včetně ďábla, který nás odvádí od dobra ke zlu. Pavel tady o něm mluví jako o vládci mocnosti vzduchu. To je možná taky trochu zvláštní termín, ale v podstatě je to termín, který popisuje realitu, která nejde vidět. Prostě vzduch, jo? Nejde to vidět, neviditelný svět. Tak to Bible mluví o ďáblovi. Dává mu takové tituly, jako že on je vládce mocnosti vzduchu, kníže tohoto světa, bůh tohoto věku, že celý svět leží v moci toho zlého. A tohle se nás nemá vyděsit, protože my jsme minule v kapitole četli, no, že Ježíš na kříži porazil satana, že odzbrojil tady tyto duchovní mocnosti a že už nemůžou ovládat náš život. Nicméně svět je však stále v mnoha směrech pod ďáblovým vlivem. Ďábel je tady stejně pořád jako boží protivník, odvádí lidi od Boha, pokouší nás. A proto tady Pavel píše, že to je duch, který působí v synech neposlušnosti. To jsme my lidi, co často neposloucháme Boha. C.S. Lewis, takovej křesťanský autor, jednou říkal, že ve vztahu k ďáblu a démonům se můžeme dopustit dvou stejně závažných chyb. Ta první je nevěřit v jejich existenci a ta druhá je vyhledávat je. Ďábel se stejně raduje jak ze skeptika, tak z kartářky. A my Češi mistrně zvládáme obojí. Jsme národ skeptiku a kartářek. Takový paradox, že když jsme největší národ ateistů na světě, tak zároveň tady každý věří v něco víc. A lidi hledají různé duchovní proudy a směry všeho druhu. Ezoterika, věštění karet, manifestace, otevírání třetího oka. Divili byste se, jak jsou tady tyto věci kolem nás běžné. A upřímně, to vychází z takové naší lidské touhy mít věci pod kontrolou. Já mám v sobě taky takové tendence, já jsem prostě takový člověk, co má rád, když je všechno všude srovnaný, uklizený, roztřízený, ve všem je pořádek. A běda, jakmile to tak není. Proč jsou tady tyto věci zlé, včetně těch duchovních věcí, o kterých jsem mluvil, je to kvůli tomu, že to je pokus, jak uchopit nějak realitu bez Boha, jak mít kontrolu nad svým zdravím, nad svým osudem, nad svou budoucností, vlastními snahami, bez spoléhání na boží milost. To je něco, k čemu se nás ďábel snaží odvést, abychom spoléhali sami na sebe. Abychom nedůvěřovali Bohu a nespoléhali na jeho milost, ale abychom si mysleli, že na to sami stačíme. To je ta druhá věc, co nás strhává, zotročuje. A ta třetí věc je tato, naše vlastní touhy. Pavel píše, mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Sadím se, že právě kvůli textům, jako jsou tyto, tak si lidi myslí, že křesťanství je právě to křečovité náboženství, co potlačuje, co je v nás lidech přirozené. Ale to, o čem tady Pavel mluví, nejsou přirozené tělesné touhy. Jsou to přirozené lidské touhy, které jsou dotažené do extrému. Jo, Bůh nás stvořil jako fyzické bytosti, co mají fyzické potřeby a touhy. Máme hlad, máme žízeň, jsme unavení, chceme sex. Na tom není nic špatného. Problém je, když se z hladu stane obžerství, z únavy lenost a z touhy po sexu chtíč. Problém je, když si z dobrých věcí uděláme Boha. Když nás určují dobré stvořené věci a ne stvořitel sám. Když pro nás není rozhodující Bůh, ale někdo nebo něco jiného. To tím Pavel myslí, když říká, že žili v žádostech svého těla. Je to trošku nešťastný překlad v té češtině, protože to automaticky navozuje představu, že ty tělesné touhy jsou špatné. Ale Pavel tady nemyslí jenom ty tělesné žádosti, protože hnedka na to říká, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. Jsou to naše touhy, které ovládají jak naše tělo, tak naši mysl. Jiné překlady to překládají jako hříšná přirozenost nebo hříšné sklony. Jestli znáte parafrázi slovo na cestu, tak tato překládá takhle. Tato Pavla překládá a říká, právě takový jsme bývali i my. Žili jsme si dle vlastní libosti pro své vlastní sobecké zájmy a tak jsme propadli božímu trestu jako všichni ostatní. Pavel tady mluví o naší sobecké lidské přirozenosti. Budu si dělat, co chci. Budu si žít po svém a nikdo mi nemá říkat, jak já mám žít. Přesně tohle je definice hříchu. Jsme sobci a strhávají nás vlastní sobecké zájmy a touhy. A to se týká jak těla, tak mysli. Spousta lidí tady toto Pavlovo učení nemůže tak nějak překousnout, protože se dívají na svět a vidí spoustu lidí, co tak vypadají, že jsou živí, že jsou úspěšní. Jak jsem říkal, jsou tady ti sportovci, co mají krásný, silný těla. Jsou tady vědci a učenci s bystrou myslí. Mediální hvězdy, co mají živý temperament a osobnost. Tak chceš jako kazateli říct, že i tady tito lidé jsou duchovně mrtví? Ano, jsou mrtví. Protože v té oblasti, na které záleží nejvíc, co není ani tělo, ani mysl, ani emoce, ale duše, tak nemají žádný život. Jsou oddělení od Boha, bez božího života. A proto jsou duchovně mrtví. Náš přirozený stav lidí je, že vůči Bohu jsme citliví, tak jako mrtvola. Asi tolik máme od své přirozenosti citu k Bohu. A to byl případ nás všech. Proto tady Pavel říká, že jsme byli dětmi hněvu. Nemyslí tady nějaký mimina nebo malí děti, co se nedokážou sami rozhodovat. Pavel má tady na mysli ten spravedlivý boží hněv, který dopadá na všechny lidi, protože všichni lidi zhřešili. Nepředstavuj si to jako rozčileného rodiče, který je připravený propleskat svoje dítě, kdykoliv udělá něco, co není přesně podle jeho představ. Boží hněv znamená, že Bůh je spravedlivý soudce, že je rozhodlaný zničit zlo. Že je svatý a spravedlivý a hřích nezamete jen tak pod kobereček. Bůh musí potrestat hřích, protože to vychází z toho, jaký on sám je. Kdyby někdo ublížil tvému dítěti nebo někomu, koho máš rád, taky bys tomu člověku chtěl ublížit. A v tomto slova smyslu Bůh musí zničit to, co ničí jeho stvoření, jeho děti, jeho slávu. Toto je Pavlova diagnóza lidí bez Ježíše. Nepotřebujeme jenom pomoct. Potřebujeme zachránit. Jsme duchovně mrtví, zotročení a odsouzení a můžeme si za to sami. Když se podíváš na svůj život, Vypadá tak to tvůj život? Je v tom něm určující hlavně to, co chceš ty sám, nebo to, co chce Bůh? Tvá odpověď na tuto otázku určí to, jestli jsi duchovně mrtvý nebo duchovně živý. Bez Ježíše jsme ztraceni, ale to nás přivádí k těm nejslabším slovům v celé Bibli. Přivádí nás to k tomu, co Bůh udělal. A to začíná dvěma slovy. Ale Bůh. Ale Bůh. Toto jsou dvě slova, která mění úplně všechno. I když byla ta naše realita bez Ježíše beznadějná, i když jsme neměli žádnou naději, Bůh něco udělal, aniž by čekal na nás, že my uděláme něco. Přečtu pár veršů. Ale Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti k dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Proč nás teda Bůh zachránil? Tady tento text je v tom brutálně upřímný. Neříká, že Bůh tě zachránil, protože jsi měl potenciál, protože jsi udělal lepší rozhodnutí než ostatní lidi, protože jsi byl lepší, chytřejší nebo krásnější než ostatní. Říká pro své milosrdenství, pro svou lásku, milost a dobrotu. Důvodem tvé záchrany nebylo nic v tobě. Všechny důvody měl Bůh sám v sobě, v tom, jaký on je, v tom, jak on je moc dobrý, milostivý, milující k lidem, co si to nezaslouží. Bůh se nerozhodl nás milovat, protože jsme byli milování hodní, ale miloval nás, protože on sám je láska. Věříš tomu, že Bůh tě začal milovat dřív, než si ho ty začal hledat? Dřív, než ty si vůbec usiloval o to mít s ním vztah, věříš tomu, že to byl Bůh Otec, který chtěl mít vztah s tebou? Nebylo nic, co bys mohl nabídnout. Ta myšlenka tady v těchto textech je, že my Bohu nemůžeme dát nic, ale Bůh nám i přesto dává úplně všechno. Žádné skutky, žádná snaha, ani práce, ani úsilí by nemohly překlenout tu propast, která byla mezi námi a Bohem. Někdy lidi, když čtou tady tento dopis Efeským, který mluví o vyvolení, předurčení, tak říkají, Bůh dopředu viděl, kdo se pro něho rozhodne a tady tyto lidi si vybral. Já říkám, Bůh viděl velký houby. Bůh viděl, že sám by ses pro něho nerozhodl. Bůh viděl, že sám od sebe by si ho nikdo nevybral. A proto on sám si vybral lidi, které zachrání. Bůh viděl hřbitov, viděl padlé, hříšné, zkažené lidi, kteří by se pro něho sami nerozhodli. A rozhodl se je milovat. Pavel říká, obživil nás spolu s Kristem, probudil nás spolu s Kristem, posadil nás spolu s Kristem v nebi. To, co Bůh udělal, je, že poslal Ježíše na zem, který jako jediný mohl přemostit tu propast mezi námi a Bohem. A učinil nás s ním jedno. To je něco, čemu se říká jednota s Kristem. V tom je náděje pro naši záchranu. Kdo používá ten mobil a počítač, tak jste možná někdy zkoušeli něco synchronizovat. Když něco chcete synchronizovat, když něco chcete synchronizovat, tak to spočívá v tom, že máte třeba na mobilu nějaký data, nějaký fotky nebo něco a chcete to mít i na počítači. Tak musíte se synchronizovat svůj mobil se svým počítačem a to, co máte na mobilu, pak budete mít i na počítači. A stejně tohle je něco, co Bůh udělal s námi v Ježíši skrze víru. Co se stalo v Ježíši, Bůh jakoby připsal nám, že jsme byli synchronizovaní s tím Božím synem. Ježíšova dokonalost jakoby byla naše dokonalost. Jeho krev jakoby byla naše krev. On žil životem, kterým jsem měl žít já a umíral smrtí, kterou jsem měl umírat já. To je pro nás naděje, ne, že my dokážeme žít nějak dokonale, ale to, že Ježíš žil dokonale. Já sám se pořád někdy přistihuji, že jako křesťan, tak se kolikrát chovám, jako by Bůh měl tabulku. že když je dobrý týden, tak se cítím Bohu blízko, když je špatný týden, tak se Bohu cítím daleko. Ale tady toto evangelium, o kterém Pavel mluví, nám znovu říká, milost není obchod. Není to tak, že Bůh nějak přispívá milostí a my těma našema skutkama, nebo já nevím čím. Ale to celé je milost. Nezasloužená milost, kterou nám Bůh nedává kvůli ničemu sám. Mrtví lidé se sami nevzkřísí. Otroci se sami neosvobodí. Bůh to musel udělat. Bůh nás zachránil, osvobodil nás a vzbudil nás z mrtvých. Celé to je z milosti. A nabízí se tady ta poslední otázka, co to teda dělá s námi. Pokud je to celé spasení z milosti a ne z našich skutků nebo z našeho rozhodnutí, ale z toho Božího, jako kdyby tady Pavel tu čekal tu naši námitku, jak to teda souvisí s tím, co já mám dělat? Jak mě má víra v Boží milost proměnit, abych si nedal nohy na stůl a nic neřešil, když teda Bůh dělá všechno? A proto tady Pavel vystihuje tu poslední myšlenku a říká, že víra je Boží dar, který nás mění. Je to dar, který nás probouzí k novému životu. Říká, neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás. Je to Boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Pavel tady znovu zdůrazňuje, že záchrana není obchod, že Bůh nepřidává milost a my víru, ale říká, že i víra samotná je Boží dar. Jeden takový známý kazatel z Ameriky, Jonathan Edwards, říkal, ke své záchraně nepřinášíš nic kromě hříchu, kvůli kterému tu záchranu potřebuješ. Záchrana je Boží dílo od začátku až do konce. Bohu nemůžeš nabídnout nic, ale on ti přesto dává všechno. A když tohle opravdu pochopíš a prožiješ, tak tě to nenechá stejným. Ale změní tě to, protože to, co tady Pavel říká, je, že milost vždycky vede se ke skutkům. Milost vždycky vede ke skutkům. Nejsme spaseni tím, že děláme dobré skutky, nedostaneme se do nebe tím, že budeme žít dobrý život. Děláme dobré skutky, protože jsme byli zachráněni. Děláme dobré skutky, protože už víme, že nebe je v Ježíši naše. Víra, která nic nemění, není živá víra. Ta reformace, která byla v 16. století, tak zhrnula tady tuto křesťanskou záchranu do takových 5 bodů a říká, že jsme zachráněni jedině vírou, jedině milostí, jedině Kristem a jedině k Boží slávě. A o tom je tady tento text. Ano, jsme spaseni samotnou vírou, ale tato víra nikdy nezůstává sama. Vždycky se projeví na proměněném životu, na dobrých skutcích. Proměnila tě tvoje víra. Kde ve svém životě vidíš alespoň malou změnu, kterou bys bez Ježíše neměl? A kde pořád bojuješ a víš o tom? Jsme se tady před začátkem kázání o tom trochu bavili a zazněla jedna taková otázka. Cítíš se proměněný jako křesťan? Cítíš se, že tě Bůh opravdu změnil? Kolikrát je to tak, že když se staneme křesťani, tak se kvůli některým věcem cítíme hůř, že Bůh tak někdy probouzí to naše svědomí a cítíme se víc vině za některé věci, které jsme předtím neřešili. A i to samo o sobě je důkazem, že jsme živí. Že nás Bůh oživil, že nám ty věci nejsou jedno, že jsme citlivější vůči Bohu a chceme ho milovat víc. To, že máme nový život v Ježíši, není o našich pocitech, ale je to o tom, jaká je realita v Kristu. Ta pravda o tom, jestli jsi změněný, není v citech, ale v tom, co písmo říká o tom, kým jsi v Ježíši. A to si chceme připomínat. Chceme si připomínat, že ten důvod, proč nás Bůh zachránil, kvůli čemu nám dal i víru, je jeho sláva. Bůh to udělal kvůli sobě, aby na nás ukázal své milosrdenství. Pavel tady nenechává žádný prostor pro lidskou chloubu ani lidskou slávu. Říká, vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Tak Pavlovi to vypadá, že mu nestačil ten obraz té smrti a vzkříšení, ale jde ještě o krok dál a říká, že v Kristu jsme nové stvoření. používá tady proto v řečtině a proto boží dílo slovo poema, možná v tom slyšíte to anglické slovo poem, básnička. A tady toto slovo se Bibli používá už jenom na jednom jediném místě. A to je v Římanům, v první kapitole, kde apoštol Pavel mluví o stvoření, o světu kolem nás. Když se dívá na vesmír, oblohu, slunce, hvězdy a říká, že to je ta poema, to je to boží dílo, to je ten klenot, který nám ukazuje na tu boží krásu a moc. A jako křesťané věříme tomu, že Bůh stvořil svět z ničeho. Stejně tak to tady Pavel přirovnává i k té naší záchraně. Stejně tak to bylo s tebou i se mnou. Mrtví se nedokážou sami vzkřísit, otroci osvobodit a něco nemůže vzniknout z ničeho. Bůh to musí udělat. Jeden z mých oblíbených veršů v Biblii je, že z 2. Korinským, kde Pavel říká, neboť Bůh, který řekl z temnoty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tam, kde nebylo nic, Bůh řekl slovo a něco začalo být. Tam, kde byla předtím tma a prázdno, Bůh řekl, buď světlo a bylo světlo. To je naše spasení. Jsme Božím dílem, jsme dílem jeho milosti. A tohle je pro nás také pozbuzující, protože lidé nepotřebují vidět, jak my jsme dokonalí, ale jak Bůh je dokonalý. Zkus si představit nějaký známý obraz. Třeba Monolízu. No, vsadím se, že jste všichni viděli Monolízu. Koho lidi kdy obdivují, když se na Monolízu dívají? Obdivují Lísu? Obdivují to, jaká to byla krásná žena? Nebo obdivují Leonarda da Vinciho, toho autora, který to bylo schopný namalovat tak, že a když stojíte kdekoliv v místnosti a díváte se na ten obraz, tak máte pocit, že se to dívá na vás. Že? Lidi obdivují toho autora, obdivují Leonarda da Vinciho, že dokázal v té své době jenom blbým štětcem namalovat tak krásný obraz. Lidi neobdivují Monolízu kvůli tomu plátnu nebo kvůli těm barvám, ale kvůli umělci, který něco takového dokázal namalovat. A stejně je to i s námi. Nechceme, aby lidi obdivovali nás, ale obdivovali Boha, který nás znovu stvořil a který nás probudil k životu. My víme, že jsme marní, ale víme, že Boží milost nám stačí a že lidé, když se podívají na nás, tak můžou vidět ten odlesk Boží milosti. A stejně tak, když Bůh se podívá na tebe, tak vidí odlesk své milosti v Ježíši. Pokud věříš v Ježíše, tak stejně i ty jsi tím Božím dílem, tím Božím klenotem, na kterém lidé mohou vidět tu milost, lásku a dobrotu, trpělivost, kterou Bůh s tebou měl. Přemýšlíš takto o sobě někdy? Přemýšlíš o sobě jako, že jsi Boží mistrovské dílo, jako klenot, který on stvořil. Možná, když se podíváš do zrcadla, tak si spíš připadáš ošklivý, nebo když se vidíš někde na fotce. A je to proto, že na sobě vidíš všechny chyby, které nevidí nikdo ostatní. Protože víš, jaký ve skutečnosti jsi, když se lidi nedívají. Ale Bůh tě vidí jinak. Když se na tebe Bůh podívá, nevidí tvoje chyby, ale vidí Ježíše, vidí svou milost. A když tohle to pochopíme, tak tohle to změní to všechno v našem životě. Jak vidíme sami sebe, jak vidíme ostatní a jak žijeme. Nemusíš být dokonalý. Stačí, když lidé na tvém životě uvidí Ježíše a jeho milost. Proto naší reakcí na tento text není zoufalost, ale naděje. I když ještě nejsem dokonalý, i když stále zápasím s věcma, vím, že nejsem to, co jsem byl. Už nejsem otrokem hříchu, ďábla ani světa kolem mě. Ale jsem Božím dítětem a Božím dílem, na kterém lidé mohou vidět jeho milost, dobrotu a trpělivost. Jak tady Pavel tím končí, říká, Bůh nám už předem připravil dobré skutky, ve kterých můžeme žít. Bůh už ti připravil cestu a tvým úkolem je jenom po ní jít. Důvěřovat mu, spoléhat na jeho slovo, dělat, co chce a Bůh už si tě dovede, kam bude chtít. Takže na závěr, když to zhrnu, tady tento text nám říká, že bez Ježíše jsi duchovně mrtvý, zotročený, odsouzený, ale v Ježíši ti Bůh nabízí odpuštění. V Ježíši ti nabízí život a svobodu. milost a záchranu, která tě promění, abys přestal žít pro sebe a začal žít pro Boha. A bude to krásný. Možná pokud si tady a poprvé slyšíš něco takového, že nepotřebuješ žít jenom lepší život, ale že potřebuješ být duchovně vzkříšen z mrtvých, tak tě chci vyzvat, aby si tuto Boží milost přijal. Protože Bůh ji nabízí každému z nás. Bůh má moc každého z nás vzkříšit z mrtvých. A pokud už křesťan si nějakou dobu a možná se necítíš proměněný nebo necítíš život ve svém křesťanském životě, tak se nepřestávej vracet k tomu, z čeho tě Bůh zachránil. Možná se cítíš proměněný, možná ne. Ta pravda není v pocitech, ale v Kristu Ježíši. A když se budeš dívat na něho, tak Bůh tě skrze to změní. Tak se ještě pomodlím. Otče, já ti děkuji, že nám dáváš i takovýto těžký text, ve kterém nám bereš naše iluze o nás samotných a ukazuješ nám svou milost, svou dobrotu, svou slávu. Já tě prosím za to, abychom dokázali vidět, Bože, z čeho si nás opravdu vytáhnul a že ty sám si byl tím důvodem, proč si nás zachránil. Že ty sám, tvá láska, tvá milost, tvá dobrota. Prosím tě, Bože, ať už se tak cítíme nebo ne, tak ať si dokážeme společně tohle to připomínat. Že ta pravda je v Kristu. Že ta naše nová identita je v něm. Ne v tom, jak se cítíme, ne v tom, jak žijeme, ale v Ježíši samém, protože tvé slovo to tak říká. Prosím, ať nás tohle, Pane, proměňuje k tomu, abychom dokázali žít v těch dobrých skutcích, které ty jsi pro nás připravil. Ne proto, abychom byli zachráněni, ale protože už jsme zachráněni. Prosím, ať tohle mění v našich životech všechno. Ať můžeme žít tak, aby lidé na nás mohli vidět Ježíše a tebe, Otče. Amen.